Hoxe no tempo da entrevista poñémonos un pouco máis activas que de costume, xa que estamos con dous deportistas. Estamos con José Manuel García Estévez, presidente do Clube de Atletismo de Negreira, que está acompañado por Alba Cuns, promesa do triplo salto e campeona de España sub-16 en 2019. Estévez, Alba, moi bo día, que tal estades?
Bo día.
Supoño que para xente como a vos, que estabades todo o día fora da casa, dun lado para outro, o confinamento sería todo un desafío.
Bueno, la verdad que sí, porque hubo que cambiar moitas cousas, viñamos de, la verdad que ter moi boas sensacións en competición casi todos os rapaces, e de repente tuvemos que cortar, bueno, unha forma de traballar, e traballar pois con menos medios, nos garaxes das casas, e buscando, bueno, formas alternativas de manter un pouco a forma, non? E sobre todo a motivación tamén dos atletas.
Claro, como continuaron os entrenamentos no estado de alarma, Alba? Ti que fixeches?
Pois dar voltas no garaxe, entre coche e coche, coller pesas, e pouco máis se podía facer. Eu ainda tive en sorte que teño unha terraza algo grande, algún multisalto, pero nada, rectas como moito de 20 metros.
E supoño que sería todo un alivio cando empezaron a deixar sair, aínda que fora solo nas dúas franxas do principio, de pola mañan e pola noite, axudaría bastante.
Sí, hasta madrugar ese día era unha maravilla.
De repente vías a luz do sol. A volta ao deporte, porque hai moita xente, tanto deportistas de alto nivel como xente máis inexperta, que parece que tiña medo de repente volver a facer deporte de forma intensa e ter perigo de lesións, de non estarse afeito.
A ver, esta casi xa vos responderé. A ver, a mí pareceme un pouco incongruente, non? É dicir, calquer deportista de alto nivel que ten un entrenamento programado vai a ter traballo de forza, co cal mantés os niveles importantes de forza. Vas a ter un traballo de flexibilidade, estiramentos, e todo eso pois minimiza moitísimo o risco de lesión. Outra cousa é a intensidade ou incluso a intensidade, bueno, a intensidade con que traballes nos entrenos, porque ao fin e ao cabo vas a estar tamén influído polos aspectos psicolóxicos, non? E a veces non das a intensidade que tes que dar pois cando estás na presencia do entrenador, cando entrenas ao aire libre, no caso dos futbolistas, imagino que cando tocan o balón, pero bueno, con un traballo de forza e cunha progresión nas dúas, bueno, imaginamos tres primeiras semanas de volta á normalidade, non debería haber moito problema. Que pasa? Que, bueno, hai deportes como o atletismo, no que a intensidade física ou o traballo físico de rapaces de hace 6 anos está nos luz de outros deportes. Entonces, bueno, mantén os niveles de forza a un rapaz con 16 anos que moitas veces é difícil de comprender para outro tipo de deportistas.
Claro, supoño que no aspecto psicolóxico faría falta tamén moita forza de vontade para entrenar, pois cando non tiñas alguén berrándote en riba. Foi moi complicado ou seguichedes ben o ritmo?
No, porque como tampouco había nada que facer durante ese tempo, hasta, por exemplo, eu estudiaba pola mañán, e pola tarde era ir a entrenar, porque non pode salir, é o único test para facer. Entonces, pola miña parte, a mí non me costou nada.
Claro, supoño que incluso para xente que nunca correra ou nunca fixe este tipo de deporte, polo menos parece que houve unha pequena moda de xente que de repente quería botarse a correr á rúa.
Sí, porque realmente tens que buscar un pequeno aliciente para pasar o día e o deporte, pues bueno, é decir, todos ao final vimos televisión, estuvemos sentados no sofá, pero bueno, ao final acabas aburrindo e eso, bueno, foi un aspecto positivo, non? Que enganchou moita xente ao deporte. E agora, ojalá, lle dean continuidade porque eso repercute na vida diaria, no estado físico, salud, mental e todos estes aspectos, non?
Igual notades agora un repunte no clube.
No, porque realmente o grupo de entreno que temos agora é un grupo meu, é personal. Os rapaces entrenan nas escolas deportivas de Negreira e despois entrenan un grupo que temos, bueno, que teño de 15 personas, que digamos que é un poquinho de tecnificación. E son rapaces que eu veño observando, xa que no aspecto psicolóxico, para aguantar estes entrenos, para facer un deporte individual, pois teñen unhas capacidades que eu considero, pois, digamos, extraordinarias, non, con respecto a media, non? Evidentemente eu non son especialista en psicoloxía, pero si, a ver, tens que ser moi duro de mente para levar a cabo os entrenamentos que fixeron durante esta pandemia, non virte abaixo, non deixar o atletismo, que era algo, non, que se falaba na Federación Galega, non? Decíamos nos grupos de traballo, falábamos de que os rapaces os iban a deixar. Eu teño unha nena de 12 anos entrenando nun garaxe e o nivel que acadou nestes 2 meses é fora do normal, e ten solo 12 anos. Entonces, teñen eles unhas características psicológicas, eu creo que especiais, non, para practicar o deporte, que tamén ven dado por o traballo, por o feito de ser un deporte individual, non?
E cando volveu un pouco a normalidade? Levades a uns meses entrenando, esperáchedes para que todo fose máis seguro? Cando volvechedes aos entrenamentos así máis habituais?
Habituais, pois agora fai 2 semanas, eu empecé con 5 días a semana, 4, que era o que estábamos facendo, con traballos de saltos, máis forza, pliometría. Entonces eu creo que fai un mes estamos entrenando como antes da pandemia.
En que punto está agora o atletismo galego? Porque parece que se está reactivando un pouco a competición.
Bueno, ahora teóricamente vai a empezar todo. Temos un control de marcas que vai a ser a mediados de agosto. Bueno, todo isto tendo en conta que non haxa ningún tipo de cambio por o estado da pandemia, non? Temos previsto un campeonato galego a finales do mes de agosto e despois a principios de setembro xa nos metemos en competicións a nivel Federación Española. Onte houve unha reunión na que se xuntaron atletas, directivos e a comisión de clubes para estudiar o protocolo, non? O protocolo que se vai a seguir nestas competicións.
Ese control de marcas facíase habitualmente ou normalmente xa quedaban marcas de outros tipos de campeonatos que non houbo?
Para conseguir as marcas suele ser necesario facer controles moi habitualmente, é dicir, casi todos os fines de semana. Acentúase moito o volumen deste tipo de controles a medida que se acercan competicións, tipo campeonatos galegos, e tamén os campeonatos de España. Hai que pensar que os campeonatos galegos poñense en función dos campeonatos de España, os campeonatos de España van en función dos campeonatos internacionais, campeonatos de Europa, por exemplo. Entonces, claro, chegamos a un momento que te acercas vamos acercando a esa competición e os clubes o que fan é sacar controis para intentar meter atletas nos diferentes campeonatos.
Entón estamos falando que a nosa primeira cita e si máis ou menos no ámbito da competición é a mediados de agosto.
En principio sí, salvo que atopemos algo para distraernos un pouquiño por fora, sabes?
Unha especie de amistoso.
Este mismo tipo de controis realizase a Federación Portuguesa e, bueno, se nos coincide ben, se nos encontramos aí un estado de forma máis ou menos adecuado, pois igual intentamos ir a unha competición por fora, pero, bueno, non temos nada programado.
En principio, neste momento, que bueno, supostamente imos ben, aínda que haxa o perigo de rebrotes, non teríades problemas salir fora de España?
En principio no, porque só están facendo clubes galegos, non hai ningún problema en viaxar a Portugal. E o que sí habría que, bueno, de antemán ver as medidas que hai que adoptar ou que adotan as competicións en Portugal, a Federación Portuguesa, e a partir de aí, pois nada, concretar e facer un pequeno desplazamento. No día, ademais, non é para quedarse fin de semana, nin 2-3 días, nada polo estilo.
E sabedes algo do tipo de precaucións que teríades que tomar? Porque antes mencionabas que é un deporte efectivamente individual, entón, pois é máis sinxelo que, por exemplo, un partido de fútbol que tamén se están facendo. Que tería que facer un atleta a día de hoxe para competir? Algo distinto, habitual?
A Federación Española, o que primeiro que fixo foi esa, como falábamos antes, antes de entrar a iniciar a entrevista, foi facer 4 sedes para un campeonato de España absoluto, cando eso non se soe facer. É dicir, hai unha sede sola na que se desenrolan todas as competicións o fin de semana, é dicir, por exemplo, viernes, sábado, domingo, e esta vez o que fixeron foi dividir por sectores. É dicir, que, por exemplo, nunha sede vai haber saltos horizontais e saltos verticais, noutra sede habrá lanzamentos, noutra sede velocidade, e noutra sede medio fondo e fondo. No caso dos saltos non hai moito problema, porque hai un banco, por exemplo, no que se sentan unhas 15 atletas e que as que van a deixar participar entre 12 e 15, e iso vai ir, como se sabes, en función das marcas. Entón, os atletas me imagino que terán que estar con mascarilla, deberán usar un gel e ter unha separación, pois me imagino que de 2 metros. Despois, no concurso, non hai relación entre as atletas, e incluso no quecemento podes aproveitar calquer zona do estadio para ir para realizar o quecemento. O problema vai a vir no medio fondo e no fondo. Aí supoño que tendrán que, pois, nada, darlle unhas cuantas voltas e facer eliminatorias máis cortas. Perdón, máis cortas non, con menos atletas. E me imagino que medirán a temperatura a entrar ao estadio e todo ese tipo de, bueno, de situacións que se están dando ahora. Pero a verdad que non ni más leín, nin creo que as teñan aínda moi cerrado todo ese tipo de, bueno, de normas que hai que levar a cabo.
Poderánse dar situacións bastante curiosas, como ver a atletas igual non competindo, pero xusto antes de competir, con mascarilla posta.
É posible. Que pasa que, bueno, depende ao final do número de atletas, depende se deixan entrar a público, que entendo que non, suíces. E, bueno, supoño que podrás aproveitar unha parte do estadio para quentar solo e sin mascarilla. Que pasa? Os quecementos que temos no caso dos saltos son un pouquinho diferentes. Non son tan aeróbicos, é dicir, non se trata de trotar unha hora para facer un quecemento, co cal son máis anaeróbicos e é un factor menos limitante o uso da mascarilla.
Claro, supoño que tamén outro factor que se terá moito en conta son os desprazamentos de cara a que, bueno, vostedes ido a competicións con varias atletas, non só con unha, isto agora supoño que se fará sempre nun coche individual.
Sí, o que pasa é que, bueno, un campeonato, por exemplo, sub-18 vai a ser en
Tarragona,
co cal me imagino que teremos que coller avión. E aí sí que hai que ver un poquinho como está a situación, porque ir en coche é moi complexo. Require, pois, salir, requeriría estar ali o venres en vez de o sábado. E, bueno, vamos a ver como está a situación, non? E, evidentemente, non se descarta que estes campeonatos, tal como vai a cousa, pois, cheguen a suspenderse.
Claro. Outro tema que pareceu afectar a moita xente durante o confinamento e sobre todo durante a desescalada era casi o medo a volver a sair. Ti, por exemplo, Alba, antes comentabas que sí que tiñas moitas ganas, que incluso madrugabas para correr. Sintes este, como, non sei, esta pequena preocupación por sair fora de Galicia ou por moverte moito por España ou tes ganas de volver á normalidade?
Eu teño moitas ganas, pero sí é certo que había certo medo, porque o primeiro día que salín iba correndo e vi esas xentes dos seus balcóns mirando, e como dicindo, que fai aí fora? Que está facendo? E ibas mirando para arriba e vi a xente, e casi che daba medo e dixeste, vou volver para casa porque me está mirando moi raro. Pero que ganas hai moitas de volver.
Claro. No, ademais, sendo xente que corredes individualmente, eu penso que hai bastante menos perigo que noutras situacións que se están moi normalizadas. Pero sí parece que nun principio os veciños costaballe ver a xente na rúa e non tomalo como un inimigo.
Sí, incluso, bueno, os insultos que chegou a ver a xente que a deportistas de alto nivel que salían en horas distintas ás franxas horarias, eles podían salir a hora que quixeran, recibir insultos, incluso violencia, chegou a ver.
Pois esperemos que a xente pois sexa responsable, pero tamén teña un pouco de cabeza e saiba un pouco pois cales son as prioridades. E, claro, falamos de ter un pouco de responsabilidade individual, pero tamén ter en conta pois as necesidades de cada colectivo. Unha das medidas que a Real Federación Española de Atletismo aplicou para esta edición do Campeonato de España, que polo menos a min que non sei nada este tema chamou moita atención, é que se van poñer marcas máis duras para que precisamente poidan competir menos atletas. Que opinades vos disto como competidoras e como xente que participa?
Eu entendo, porque é moito máis difícil, o sea, se o penso eu e poño a marca que estaba posta, fago a marca e despois somos 20 atletas que a temos feita e de repente teñenme que decir a min, non podes porque só podemos ter 12 atletas, a min eso parecería mi injusto. Entón prefiero que me suban esa mínima, entonces que a faga quen dé feito eso e despois teñen que repescar hasta ese límite de atletas.
Mira, para que nos fagamos unha idea, é como se un rapaz aproba selectividade e quere facer arquitectura e lle poñen unha nota de corte moi baixiña, o rapaz entra en arquitectura, pero despois na facultade de Coruña, por exemplo, non hai plazas. Entonces teñenlle que decir ao ese rapaz que se vai a quedar fora. Pois aquí ocorre o mismo, non? O que fixo a Federación Española foi poñer unhas marcas, digamos que bastante altas. E que fai? Imagínate que van a deixar participar a 12 atletas. Se 8 atletas teñen esa marca, pois repescarase a 4 atletas. Entón a federación pode xogar de antemán pois cos atletas máis ou menos, bueno, digamos co número de atletas concreto que vai a ter, porque se pon unha marca moi fácil e ten 30 atletas, vamos a ter un problema nesa competición. A ver, desde outro punto de vista, se pensamos que vimos dun confinamento e que non se pudo entrenar teóricamente o 100%, que aí non o teño tan claro, porque realmente os atletas de élite teñen medios, vale? Sería insusto elevar esa marca. De feito, nós podríamos optar a participar no Campeonato de España absoluto e ora témolo casi imposible. Pero bueno, é a realidade que hai, é dicir, as normas poñense e o que hai é que traballar. Non vale decir que a norma esta non me convén, me planto, es que isto non sirve. É dicir, pensa que nos, bueno, Alba conoce unha chica que acaba de ser campeona de España, que fixo mínima española, mínima europea para ir ao campeonato de Europa sub-18. Esta rapaza non vai a poder ir a unha competición internacional porque é sub 18 é de segundo ano e para o ano que ven é sub 20. Ela non tuvo competición sub 18.
Claro.
É unha realidade moi dura. Nós tamén perdémonos concentración ca Federación Española. Pero bueno, que é o que hai. É dicir, tens dúas opcións. Plantas, vaste para casa ou sigues. E esperar a próxima. É dicir, ao final estamos falando de atletas de 15, 16, 17 anos. E cando hai que ser atletas é con 20 algo.
E que expectativas temos para esta tempada? Porque falamos de que temos esta competición para agosto, pero bueno, viñamos en marzo de facer bastantes boas marcas e de ter pois un percorrido. Como vestía esta tempada, ainda que sexa un pouco rara?
Esperamos seguir progresando, verdad? Eu espero, polo menos, poñerme a ese nivel, retomar esa marca, e se se pode mellorar, pois moito mellor.
Pois seguro que sí, ainda que foi todo moi complicado e todo un pouco raro, temos aquí pois que volvemos á normalidade, volven as competicións, esperemos que se faga con xeito para que poidamos seguir pouco a pouco e non se xa todo de golpe, despois teñamos que volver para casa, porque imagino que Alba e moita xente estará farta de correr en garajes. Así que, bueno, esperemos que todo vaya ben. José Manuel García Estevez, Alba Cuns, moitas gracias por estar aquí hoxe connosco, por achegarnos a este deporte e moita sorte para o que queda.
Moitas gracias.